Velkommen til portrætudsendelse med Mathias Jefsen Hansen, præst i Ellem Kirken i Skjern, og Carl Lund står for tilrettelæggelsen. Værsgo til jer.
Ja, tak skal du have, og også velkommen herfra, Mathias Jefsen Hansen.
Tak.
Og det er jo sædvane her, at den gæst, vi nu har i studiet, lige kort præsenterer sig selv, og vil du også lige gøre det? Hvem er du?
Ja, det vil jeg gerne. Jamen, jeg hedder som nævnt Mathias. Jeg er 30 år gammel lidt endnu, og arbejder som præst i Ellem Kirken her i Skjern. Jeg er gift med Katrine og har to børn i førskolealderen. Og så er jeg ikke oprindeligt fra Skjern, som man måske kan høre på måden, jeg taler. Jeg er vokset op i Nordsjælland i Gilleleje. Og er vokset op i Luthersk Mission. Begge mine forældre har kommet der hele deres liv, og derfor har det været en sådan det miljø, jeg er vokset op i. Jeg er uddannet teolog, og jeg har egentlig vidst længe, fra en ret ung alder, at jeg gerne ville være præst. Jeg tror, jeg har oplevet det, man kan kalde et indre kald, sådan en lyst til at kaste mig over det. Det var i hvert fald sådan, at da jeg gik på efterskole i 9. klasse og skulle i erhvervspraktik, der bad jeg om at komme i praktik som præst.
Og hvor var du i praktik som præst, Helle?
Det var jeg i Åbenrå hos Jørgen Jørgensen.
Okay.
Oprindeligt ville jeg gerne have været i praktik som frimenighedspræst, og dem var der ikke mange af på det tidspunkt. Der var lidt snak om jeg skulle prøve at komme i praktik hos Claus Grønbæk i Københavnerkirken. Men det lod sig ikke lige gøre. Jeg gik på efterskole i Løgum Kloster. Så jeg kom i praktik hos en folkekirkepræst, Jørgen Jørgensen, i Åbenrå, og prøvede det af. Og det afskrækkede mig ikke nok, i hvert fald til, at jeg droppede ideen om at læse teologi og blive præst. Og jeg brugte egentlig min gymnasietid på at overveje, om der var nogle alternativer, fordi jeg ligesom havde givet mig selv en rolle, at nu skulle jeg jo læse teologi på et tidspunkt. Men jeg kunne simpelthen ikke finde på noget andet, der var bedre. Mm-hmm. Så jeg begyndte at læse teologi, og har så været præst her i 3 år.
Ja. Men du er altså præst eller i praktik hos en folkekirkepræst, men du blev altså frimenighedspræst her i Skjern. Hvorfor blev du ikke folkekirkepræst? Blev du afskrækket nede ved Jørgen Jørgensen i Åbenrå?
Det gjorde jeg for så vidt ikke, nej. Jeg blev hverken det ene eller det andet, fordi noget af problemet ved at være i praktik, det er jo, at man må ingenting, og der er meget, der er fortroligt, når man er i praktik hos en præst. Mm-hmm. Så meget fik jeg ikke fingeren i jorden. Det gjorde jeg sådan hverken fra eller til. Men jeg er vokset op i frimenighedsregi. Mine forældre var med til at starte en LM-frimenighed op i Gilleleje. I starten af 0'erne, da jeg var cirka 10 år gammel. Mm-hmm. Og folkekirken er aldrig noget, jeg har kommet i, ud over juleaften en gang imellem. Og derfor har det ikke været for mig et fravalg af folkekirken. Jeg er vokset op i frimenighedsregi og har fundet det naturligt at være der og føle mig hjemme der. Og så er der selvfølgelig alle mulige mellemregninger og grunde og sådan, men jeg... Ja, i bund og grund er jeg blevet der, hvor jeg har været hele tiden, mere end at jeg har flyttet mig.
Men du er døbt og konfirmeret i folkekirken?
Ikke konfirmeret, nej. Jeg er døbt i Kingos Kirke i København, ja. Men jeg er konfirmeret i Kirken ved Vandet, som den hed, den frimenighed, mine forældre var med til at starte. Ja.
Så det er ikke fremmed for dig at komme i en frimenighed her i Skjern?
Nej, på ingen måde. Det er snarere fremmed for mig i en eller anden grad at komme i folkekirken. Sådan. Ja. Jeg kan sagtens forstå dem, der sætter pris på det, men det er ikke, det er ikke de former, jeg er vokset op med, og derfor så er det, så er det mere hjemligt for mig.
Har du gjort for dig nogle sådan tanker og overvejelser om, hvor er forskellene mellem det, du så ved om folkekirken, og så den frimenighed, du er vokset op i, og den frimenighedstanke?
Jamen, der er jo en række forskelle.
Ja. Hvor er de væsentligste efter dig?
Jamen, der er jo noget med, om man folkekirken er en meget bred størrelse.
Ja.
Og folkekirken har også gennemgået en udvikling, blandt andet med ritual forvielse af to og samme køn, mm. som jo har gjort, at mange er gået over til frimenigheder. Jeg har jo været i en frimenighed længe inden, at, mm. At det kom på tale. Så det er jo ikke for mig den primære grund, men det er jo en væsentlig forskel. Det er jo det der med, at der er en øverste ledelse i folkekirken, mm. som mange på den kirkelige højrefløj, mig selv inklusiv, kan opleve, skrider teologisk. Og det kan være svært for sådan en som mig at være i en organisation, hvor jeg oplever, at ledelsen, den øverste ledelse, vil noget helt andet, end jeg vil. Det er en ting, sådan den teologiske linje. Mm. Noget andet er, hvad kan man sige, hele måden at tænke kirke på. For mig betyder det enormt meget, at præsten i en eller anden forstand overhovedet ikke er noget særligt. Det betyder noget for mig, at jeg har helt almindeligt tøj på, ligesom alle andre, når jeg har gudstjenester i LM-kirken. Det betyder noget for mig, at det ikke er mig, der prædiker hver søndag, men at vi er flere, der gør det. At det ikke er mig, der leder hele gudstjenesten, men at vi er flere, der gør det. Fordi for mig så er det en afspejling af læmestanken, meget konkret. Hvor det kan jeg nogle gange savne i folkekirken. Jeg kan sagtens se fordelene ved, at der er en præst, der er på hele tiden, og ligesom kan styre, hvad der foregår. Men det der med, at der er større deltagelse af hele menigheden i det, der foregår, det er ikke bare et formspørgsmål for mig. Det handler også om teologi og kirketænkning, og det betyder noget for mig.
Men før, der talte du om, at du i meget tidlig alder følte et indre kald, altså et kald fra Gud til at være præst. Hvad er det, du er kaldet til, eller som præst her, føler du?
Jamen, det er jo det er forkyndelse blandt andet.
Men den deler du jo ud til andre.
Ja, det kan jeg heller ikke se noget problematisk i.
Okay. Har de så også et kald til?
Ja, altså hvis man bliver spurgt om at prædike i LM-kirken for eksempel, eller en anden LM-frimenighed, så er man jo kaldet til det. Så er der jo nogen, der har kaldet en til det på forhånd.
Jo, nu tænker jeg også på det indre kald, som du føler. Det, som jeg gerne vil, det er, er det noget særligt ved dig som præst frem for alle de andre, der kommer i LM-menigheden, og som kan prædike?
Nej. Altså, vi er jo... Vi har jo et hyrderåd i LM-kirken, som vi kalder det, hvor de jo præster ligesom mig, de er der bare på frivillig basis.
Det jeg tænker på, det er jo, at i luthersk sammenhæng i hvert fald, der har man jo både det indre og det ydre kald.
Ja.
Og der er ingen tvivl om, at for Luther var begge dele vigtigt.
Ja.
At der var et ydre kald, der var nogen, der gerne ville kalde dig en til præst, og også, også blev modsvaret af et indre kald, altså en indre tilskyndelse til og træde ind i, nu er så i folkekirken, det er så et lærer- og hyrdeembede. Ja. Hvad er det i LM?
Jamen det, jeg er jo også altså, indsat til at have et hyrde- og lærerembede i LM-kirken.
Og så er
Og i LM generelt, jeg er jo kaldet prædikant i Luthersk Mission, har været i nogle år.
Ja. Men, og de, der prædiker om søndagen i LM-kirken, er de på samme niveau som dig der? Har de også et hyrde og lærer?
Ja, det er jo sådan, vi definerer prædikanttjenesten i LM-regi.
Okay. Så i princippet er du ikke noget særligt?
Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår spørgsmålet.
Nej.
Jeg tror, vi tænker grundlæggende forskelligt om det her, måske.
Jo, men jeg har mit udgangspunkt af det lutherske lærer- og prædikerembede. Og som præst er du noget særligt. Det er dig som præst i folkekirken.
Jeg er ikke mere noget særligt. Altså, i min måde at forstå det på, er jeg ikke mere noget særligt end en, der er kaldet prædikant i LM, og ikke uddannet teolog, men man er blevet indsat som kaldet prædikant.
Det vil
i
sige, du kunne godt have været blevet præst, uden at være teolog, for eksempel?
Ja.
Ja, okay. Jamen, jeg skal også lige forstå, hvordan det spiller om, så må sige.
Jeg har været kaldet prædikant, før jeg blev teolog også, jo. Jeg blev kaldet prædikant i Københavns afdeling af Luthersk Mission i 2016.
Og det er det vigtigste?
Ja, det er jo der, jeg er blevet ordineret, så at sige, som hyrde og lærer i regi af Luthersk Mission. Det er sådan, man gør det i Luthersk Mission.
Og det vil sige, hvis du en dag drømte om at blive præst i folkekirken, hvad du jo rent teoretisk har mulighed for, så skal du ordineres.
Ja.
Hvordan har du det med det, hvis det var?
Jamen, jeg kan ikke forestille mig at være præst i folkekirken.
Det er selvfølgelig rigtigt. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig, når vi nu snakker om det. Jeg kan forestille mig, at der er en hel del her i Skjern, som tænker en gang imellem. Hvorfor skal der være så mange kristne kirker her? Altså, vi har LM-kirken, vi har bykirken, vi har folkekirken. Jeg tror også, vi har Pinsekirken og Børmesekirken. Hvorfor? Hvad vil du svare, hvis der var en, der spurgte dig?
Ja.
Hvorfor skal vi have en LM-kirke også? Er det ikke nok det, vi har?
Det kan jeg godt forstå, folk spørger om. Man kan sige, hvis man ser, hvor mange der sidder til gudstjeneste i de kirker, der er, så er der jo ikke for få kirker. Der er jo ikke tomme kirker i Skjern. Der er jo til syn, hvis man tænker udbud og efterspørgsel, så er der jo efterspørgsel nok til, at der er det antal kirker, der er. Og så tror jeg, at vi kan noget forskelligt. Der er, oplever jeg, en positiv lavkirkelighed i en LM-frimenighed, som man i nogen grad finder for eksempel i Skjern Bykirke, men ikke helt. Blandt andet det, at jeg ikke har præstetøj på, når jeg prædiker. Hvor bykirken på mange måder minder om os, også teologisk og sådan noget. Vi samarbejder også en hel masse med dem. Men der er alligevel noget, der tiltaler forskellige personlighedstyper og forskellige måder at opleve det at komme i kirke på. Og derfor tror jeg, at det er fint, der er forskellige muligheder. Jeg tror, jeg kender mange, som finder sig tilpas i LM-kirken, og som ikke finder sig lige så godt tilpas i bykirken, blandt andet også på grund af størrelsen på forsamlingen osv. Og også omvendt. Nogen, der finder sig bedre tilpas i bykirken end hos os i LM-kirken, og også nogen, der finder sig bedre tilpas i folkekirken. Og jeg tror egentlig, det er vigtigt, at man finder et sted, hvor man kan føle sig hjemme. Fordi kirke er jo ikke noget, man går til om søndagen. Kirke er jo noget, man er og er en del af. Og derfor er det også vigtigt, at man finder et sted, hvor man kan føle sig hjemme. Og føle sig som en del af det, der foregår.
Jamen, kunne man ikke forestille sig, at hvis du sådan går 50 år tilbage i tiden, der var det hverken bykirke eller LM-frikirken, men der var det der var det jo også LM, og der var ELM, og der var for Indre Mission og mange andre ting. Men de kom jo sammen. Dåben foregik i folkekirken, og der mødtes man. Og så det, du snakker om, det der egentlig sådan tilfredsstillede dem, det foregik så i missionshuset. Der havde man den identitet af at være LM'er og IM'er og ELM'er.
Ja.
Og så kunne man mødes det, men man mødtes i kirken, i folkekirken.
Ja.
Det, sådan er det ikke længere.
Nej.
Hvordan ser du på det? Er det...
Jamen, jeg mener jo, at siden dengang, der har folkekirken rykket sig, altså på sådan en organisatorisk plan, som gør, at mange simpelthen ikke føler sig hjemme der længere.
Mm-hmm.
Dertil kommer, at jeg også tror, at for 50 år siden var der faktisk rigtig mange, der reelt ikke kom særlig meget i kirke. De kom mest i missionshuset.
Mm-hmm.
Der er rigtig mange med baggrund i Luthersk Mission, som har fået nadver meget, meget sjældent.
Mm-hmm.
Og som i og med, at der er kommet frimenigheder, får nadver på jævnlig basis, og det er da glædeligt, tænker jeg. Jeg er med på, at hvis man går langt nok tilbage, så kom de fleste i folkekirken, men jeg tror, vi skal meget langt tilbage, før det var tilfældet. I hvert fald der, hvor jeg er vokset op.
Mm-hmm. Og mit indtryk det er, at her i Skjern, der er der nogen LM'er, der selvfølgelig også er med i LM-kirken, og går til gudstjeneste og nadverdag, og så er der nogen, der går i folkekirken.
Ja.
Jeg tænkte på, hvad tror du, det betyder for, skal vi sige, LM-flokken her i Skjern? at der er nogen, altså at det ikke længere er fælles nadverbord.
Ja. Jamen det betyder jo et eller andet. Altså det er jo mange steder har det jo været en ikke ukompliceret ting, det at der er blevet dannet frimenighed. Og det er jo ikke alle i LM i Skjern, der var enige i, at der skulle dannes frimenighed, da man gjorde det. Jeg har for så vidt ingen aktier i det, fordi det er før min tid. Jeg har kun været her i 3 år. Men det er jo også noget, der med tiden er blevet, har jeg indtryk af, mere. Det er faldet til ro på en eller anden måde. Mange har affundet sig med, at nogen er blevet i folkekirken, og nogen har valgt at starte frimenighed. Og der er jo også, af mit indtryk, flere og flere fra LM-kredsen, som godt kan finde på, selvom de ikke er medlemmer hos os, at komme til en gudstjeneste en gang imellem. På den måde oplever jeg ikke, at der sådan er noget konfliktfyldt i det som sådan længere. Der kan have været det.
Og hvis man tænker længere i fremtiden, hvad betyder det? Altså nu tænker jeg ikke bare på LM-kirken, men jeg tænker sådan generelt for, skal vi sige, kirkelivet i Skjern, at vi har de her kirker rundt omkring. Og vi må jo sige, at for eksempel både LM og for den sags skyld ELM og IM også, at de har jo, om man skal sige, både mange andre ting. Altså der tænker jeg på både sommerlejre og efterskoler og skoler og sådan nogle ting. Ja. Tror du, det har nogen betydning for skal vi sige, den del af det kirkelige liv, når vi sådan tænker fremover? For eksempel efterskoler. Hvor skal de knytte til henne fremover? Er det klart, hvis hele LM bliver en frimenighed, så er det jo ikke noget problem.
Nej, men jeg tænker jo, efterskolerne, når de tager til gudstjeneste for eksempel, så kommer det vel an på, hvilken lærer, der har vagt den weekend, hvor de tager hen. Så tager de derhen, hvor den lærer har forestillet sig, at de lige skulle hen.
Ja.
Det er jo klart, det bliver i højere grad måske et kludetæppe på en eller anden måde, men jeg synes jo også, at jeg synes heller ikke, at der ingen sammenhæng er sådan. De forskellige missionsforeninger og kirker imellem. For eksempel er der jo et godt eksempel, det er de unge, der er altså i Skjern, LMU'erne og IMU'erne osv., de tager jo fælles til ungdomsgudstjeneste i Skjern Kirke. Det havde de altså i tirsdag den uge. Og det er jo et eksempel på sådan en fin måde, det alligevel får lov at hænge lidt sammen på. Og så kan det godt være, at de til hverdag kommer i forskellige kirker om søndagen og forskellige ungdomsforeninger. Men der er alligevel samarbejde på kryds og tværs. Og også der er præster i de forskellige kirker, mødes også en gang imellem. Og snakker sammen og beder sammen. Og sådan.
Har du så noget kollegialt fællesskab med præsterne her i Skjern?
Vi mødes en gang imellem med nogle måneders mellemrum. Så tænker jeg, at vi grundlæggende ser hinanden som samarbejdspartner, som kan noget lidt forskelligt med de kirker, vi er en del af også. Frem for at være konkurrenter, for eksempel. Og et andet eksempel er, at vi sender vores konfirmander til undervisning i bykirken. Fordi så kan de gå sammen med et større hold og nogen, de kender.
Har du så også undervisning der?
Så underviser jeg holdet en gang i løbet af året der.
Ja.
Og ellers så er det Morten, en af præsterne fra bykirken, der underviser dem. Ja. Og så betaler vi lidt for at vi ligesom køber den service hos dem. Og så har jeg jo så noget særligt derudover med vores konfirmander. Jeg tager dem på konfirmandweekend 2 weekender i løbet af året der, og mødes med dem et par gange, og gøre forskellige ting.
Er det så jeres egen konfirmand, eller er det alle konfirmander fra bykirken?
Nej, det er kun mine egne konfirmander, jeg gør det med. Så tager vi jo på konfirmandweekend sammen med andre konfirmander fra LM-frimenigheder rundt omkring i Danmark.
Okay.
Hvis
du skal sige det kort, hvad er så visionen eller missionen for LM-kirken her i Skjern? Hvad er det, I gerne vil?
Ja, jamen, KFS, Kristelig Forbund for Studerende, havde, jeg ved ikke, om de stadig har det, men de havde et forrygende slogan, da, dengang jeg bevægede mig i KFS for nogle år siden. Og det var at kende Jesus og gøre Jesus kendt.
Ja.
Og det er grundlæggende det, jeg håber på, at LM-kirken kan gøre og kan medvirke til i Skjern og omegn. At vi er nogen, der kender Jesus, bliver knyttet tæt til ham, lærer ham at kende på en måde, så han bliver grundlaget for vores liv, så glæden over evangeliet, altså det, at han døde og opstod for at frelse os, bliver grundtonen i vores liv. Og at vi samtidig kan være med til at gøre ham kendt for flere mennesker i Skjern og omegn. Det er det, der fylder noget for mig.
Og rent lavpraktisk, hvordan gør I det? Hvordan efterlever I så denne vision eller målsætning?
Ja. Jamen altså til den første del, der forsøger vi jo at forkynde så sandt som muligt. Forkynde Bibelens Jesus. Så dem, der kommer til vores gudstjeneste, bliver knyttet til ham. Vi forsøger også at have et varmt fællesskab, så vi også afspejler Jesu væsen i vores fællesskab, fordi det tror vi også, vi er kaldet til. Så prøver vi at nå bredere ud på forskellige måder. Jeg er ansat på en måde, så halvdelen af min tid i princippet skal gå til udadrettet arbejde. Så det er kun halvdelen af min ansættelse, jeg i princippet skal bruge på deciderede præsteopgaver internt i menigheden. Og så skal halvdelen gå til, at flere må lære Jesus at kende.
Og hvordan? Altså,
ja, hvordan?
Udadvendte aktiviteter?
Blandt andet har vi middag på tværs i Skjern, som LM-kirken står for sammen med kredsen, men det er også der har hovedansvaret. Jeg er formand for middag på tværs. Og der har vi en gang om måned et arrangement for nydanskere og danskere, hvor vi spiser sammen, laver noget sjovt sammen, hører om noget spændende og slutter af med en andagt. Og det har jo sådan et todelt formål, kan man sige. Vi siger, at middag på tværs bygger på det kristne næstekærlighedsbud. Det der er grunden til, at vi laver det. At vi ønsker, at nogle mennesker, der har har brug for at få et stærkere netværk, får det. Altså, at vi hjælper dem rent menneskeligt og socialt. Og så ønsker vi også at pege på Jesus. Vi gør det dog på en måde, hvor vi har andagten til sidst, så det er muligt at være med til det meste arrangement, og så trække sig lidt, hvis man ikke er komfortabel med at være med til en andagt. Men det er jo det er en af de måder, vi gør det på. Jeg har også lige kørt kristendomskursus, som vi har haft annonceret i aviser og så videre. Så har vi haft 10 samlinger med undervisning om indholdet i kristendommen.
Er det alfakurser, I har kørt?
Ja, det er noget, der hedder kristendomskursus.dk.
Okay, ja.
Men det minder meget om alfakursus.
Ja, ja. Jeg kender det godt. Ja, 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 okay. Så. Ja. Og der har I så... Hvor mange var I med til det?
Jamen, der har i løbet af kurset været 6 deltagere. Der endte med at være en, der gennemførte hele kurset. Men det er sådan et kursus, som på en eller anden måde, selvom der bare er en med, så giver det rigtig god mening, har min oplevelse været.
Ja.
Og det er også noget, vi har gjort før og kommer til at gøre igen.
Ja. Ja. Så rent organisatorisk, hvordan hænger LM-kirken sammen, og hvordan er den skruet sammen? Altså har I et menighedsråd for eksempel? Er det anderledes end, det må også være et råd for missionshuset?
Ja, altså man kan sige, LM-kredsen og LM-kirken er to forskellige ting. Man kan være medlem begge steder. LM-kredsen er jo det luthersk mission, der var der først i Skjern, og så LM-kirken startede i 2011. LM-kirken er organiseret sådan, at vi har et menighedsråd, og så har vi hyrderådet. Hvor hyrderådet, kan man sige, er dem, der er frivillige præster i kirken, og varetager det åndelige ansvar og er kaldet til det. Og så er menighedsrådet den del af ledelsen, som står for det praktiske, for økonomien, for at, at alt fungerer omkring og så videre. Meget som et menighedsråd også vil gøre det i anden regi. Mm. Så det er sådan de to ledelsesorganer, vi har i LM-kirken.
Mm-hmm. Så, og det vil sige, der er ikke nogen eksterne, der har tilsyn med jer så?
Nå, på den måde jo. Altså det er der jo. I og med, at vi er en del af Luthersk Mission, så har det, der hedder Vestjyllands afdeling,
ja.
LM er inddelt i nogle regionale afdelinger, de har jo... De har jo et overordnet ansvar for, at læren er bibelsk rundt omkring i LM-forsamlingerne. Det vil sige, at de har også tilsyn med os i den forstand. Så på den måde er der jo et tilsyn udefra.
Og det vil sige, hvis for eksempel i var det ældste råd, du kaldte det?
Hyrderådet.
At I er uenige om en eller anden ting. Ja. Skal der bruges rigtig vin til altergang, for eksempel?
Ja.
Hvad gør I så?
Hvis vi slet ikke kan blive enige, så vil vi jo tale med, enten med afdelingsstyrelsen i Vestjylland, eller så vil vi tale med nogen i landsledelsen af Luthersk Mission.
Men kommandovejen, det er, at du skal tale med afdelingsstyrelsen, forelægge uenigheden for dem.
Det kommer lidt an på forskellige ting, men det, er, det er en måde at gøre det på. LM har også i nogle år haft ansat en menighedskonsulent, som også er der for sådan nogle ting. Altså der er...
Så sådan en uenighed, den skal altså ikke afgøres ved jer, den skal afgøres...
Jo, hvis vi selv kan afgøre den, så er det jo fint, fordi LM har ikke nogen officiel lærer på det punkt. Hvis der er et eller andet, hvis der er et eller andet, vi ikke kan enes om, eller noget, hvor vi er i tvivl om noget principielt, så vil vi jo gå til nogen, der er et led højere i systemet end os. Og er det meget akut, så vil vi henvende os til en menighedskonsulent, som også er en del af LM's ledelse på landsplan, i stedet for, fordi det kan gå hurtigere jo, end hvis man skal sammenkalde et frivilligt, en frivillig styrelse.
I Folkekirken er det jo biskoppen, der har den endelige myndighed og de endelige beføjelser der. Det er jo det, jeg tænker på. Hvem har det i LM? Er det landsformanden eller menighedskonsulenten?
Biskopfunktion. det er vel for så vidt generalsekretæren, der er biskop, hvis det er sådan, hvis man skal sætte det meget firkantet op, så er det jo landsstyrelsen, som er LM's øverste ledelsesorgan. Ja.
Der må også være lidt økonomi blandt ind i sådan en fri menighed, som jeg betaler i kirkeskat.
Altså, vi har et årligt kontingent på 100 kroner.
Sådan.
Og det er jo mindre end kirkeskat.
Ja.
Men der er jo mange, der frivilligt vælger at give mere. Min løn er udelukkende for indsamlede midler.
Du lønnes af menigheden.
Ja, det er jeg.
Men får fast løn, vel?
Ja.
Ja.
Ja, Luthersk Mission har nogle lønrammer, som man simpelthen bliver indplaceret i, og nogle løntrin.
Er det sammenligneligt med Folkekirkens præster? Eller?
Ikke helt.
Ikke helt?
Jeg tjener mindre, end en folkekirkepræst vil gøre. Ja.
Okay.
Men,
ja. Og de får ikke for mig i forvejen, kan jeg sige. Men, og det vil sige, I betaler ikke kirkeskat, men altså et bidrag...
Ja, der er et kontingent, som mere eller mindre er et symbolsk beløb, så er det frivilligt, om man... Ja. Og sker det så, at vi mangler midler, så vil vores kasser jo gøre opmærksom på det, og så vil vi i tale sætte det.
Så vil vi sætte hatten ved indgangen eller udgangen.
Ja, altså i en eller anden forstand, ja.
Men, det er jo tilsvarende, som man gør i missionsugen, ikke også?
Ja. Men der er noget rigtig rart ved, at der er en fast defineret løn, jeg får. Jeg bliver indplaceret på et løntrin, ligesom alle andre LM-ansatte, ud fra anciennitet og uddannelse osv. Og det gør jo, jeg skal jo ikke diskutere med min ledelse, hvad jeg skal have i løn. Og jeg skal ikke selv gå og samle ind til min løn, som nogen gør i mere pioneragtigt arbejde. Ja, og sådan. Ja, og det giver en frihed til ikke at fokusere på økonomien.
Lige præcis. Men i princippet, så kan du blive fyret eller blive sagt op?
Ja, hvis jeg gør et eller andet forkert, så kan jeg jo blive fyret.
Ja, nu tænker jeg også på. Ja. Altså, hvis der er alt for stor utilfredshed med dit virke, så kan du er ikke på samme måde beskyttet som i en tjenestemandsstilling.
Nej, det er jeg ikke.
Jeg tænker på, har I et andet bekendelsesgrundlag i frimenigheden, LM-frimenigheden, end i folkekirken?
Nej, det har vi ikke. Det er akkurat det samme som i folkekirken. Ja. Det er også derfor, at det hedder en frimenighed og ikke en fri kirke. At det er, vi er for så vidt en del af den samme kirke som folkekirken, men organisatorisk er vi noget andet. Mm-hmm. Det er den samme lærer, vi er kaldet til at forkynde, eller ser os selv som kaldet til at forkynde, som man gør i folkekirken.
Og så mødte jeg engang en LM'er for øvrigt, der sagde, at så længe der er et grundlag at kalde tilbage på, eller tilbage til, og der tænkte han på alt det, der foregik i folkekirken, hvor han ikke var enig med alt sammen, men så længe det er et grundlag at kalde tilbage på, som vi kan stå inden for, så længe bliver vi.
Ja.
Men du har valgt at...
Jamen, nej, for mig ville det ikke være at blive. For mig ville det være at skifte til folkekirken.
Okay, ja. Sådan. Vi skal vist til... tiden løber. Ja. Vi skal vist til at høre... Du har valgt et stykke musik, vi skal høre, Mathias. Og vil du ikke lige introducere det?
Det vil jeg gerne.
Ja.
Vi skal høre et nummer, som hedder Ren og Retfærdig. Og det er en gammel sang, men som på en eller anden måde fik lidt nyt liv, da jeg var teenager. Den hedder Ren og Retfærdig, og den betyder en del for mig, fordi den har været en del af min egen åndelige udvikling, har betydet noget der. Det var en af de sange, jeg valgte skulle synges til min konfirmation, for eksempel. Og den sætter ord på meget af det, jeg mener er det centrale i det kristne budskab.
Vi hører. Ja, det var jo en lidt anderledes version af Ren og Retfærdig, som synges både i LM og IM og vel også i ELM sammenhænge. Og det fik mig til at tænke på, nu har du valgt den. Hvorfor valgte du ikke en af Grundtvigs salmer?
Ja, hvorfor valgte jeg ikke det? Jamen...
Eller Brorson, ja. Eller Ingemann.
Jeg kunne sagtens have valgt noget Brorson, for eksempel. Ja. Jeg skrev faktisk speciale om Brorson.
Okay.
Om hans julesalmer.
Som var sammenfattet i største hast.
Mit speciale, eller hvad tænker du? Eller
nej, det var nej, det var
begge
Brorsons
dele, jule. Ja, men... Jamen, jeg kunne vel også have valgt noget Brorson. Noget af det, der er, når man er frimenighedspræst, det er jo, man synger, de sange, vi synger, er jo lidt en blanding af nyere lovsange og af salmer, og så er sådan nogle vækkelsessange, som man har sunget igennem LM's historie. Og jeg kan egentlig godt lide alle tre slags sange. Nogle gange kan jeg da godt, altså det er jo en af de ting, jeg ville se som en fordel i folkekirken, det er jo den der dybde, der er i nogle salmetekster, og den der sproglige rigdom. Mm. Jeg er sådan en, der var glad for dansk i skolen og i gymnasiet og så videre, så jeg kan jo godt lide det der med, at der er... Mm. At der er noget, der ikke bare er simpelt og lige til at tage fat i, men der er noget, man kan grave i og sådan. Og det er der jo meget i salmer.
Jamen, de har jo, som du siger, en dybde og en slidstyrke, og de har været sunget, og det, de har været sunget i generationer, har jo også sin egen værdi og betydning.
Ja.
Og som du siger, Brorson, han er jo sprog-ekvilibristen om nogen, og man kan blive sådan nærmest helt høj af både at læse hans salmer og synge dem, men jo også faktisk både Grundtvig og for den sags skyld Ingemann og mange andre. Mm. Og jeg kan da huske den gamle, eller tidligere præst op i ved siden af Kaj Munk, K.L. Aastrup, han sagde jo, at de fire store, de har lukket ledet efter sig, altså forstået på den måde, der kommer ingen.
Nej.
Af samme karat som de fire, vi har i salmedigter.
Ja.
Synger I af salmebogen, eller?
Nej, vi synger fra den sangbog, der hedder Sange af Salmer.
SOS-sangbogen,
Som er en fælles sangbog for Luthersk Mission, Indre Mission, ILM og KFS.
Ja. Så vi har sådan været lidt inde på det, men hvad du laver som LM-præst, er du ansat fuld tid?
Ja, det er jeg.
Holder I gudstjeneste hver søndag?
Det gør vi desværre ikke.
Du siger desværre?
Ja, jeg vil ønske, at vi gjorde hver søndag, men der er indtil videre har tanken i hvert fald været den, der ikke er ressourcer til det. Så der er en søndag hver måned, hvor vi ikke har gudstjeneste. Men vi har, derudover så har vi gudstjeneste hver søndag. Mm-hmm.
Og hvor tit prædiker du?
Jeg prædiker ved halvdelen af vores gudstjeneste.
Ved halvdelen?
Ja.
Er det noget, du afgør, eller er det simpelthen en...
Ja, det er sådan en fast ting ved min stilling, at det er cirka ved hver anden gudstjeneste, jeg skal prædike. Og det er for at få nogle andre stemmer på banen, nogen, der kan se de blinde vinkler, jeg måske har. Og fordi at nogen måske kan spejle sig bedre i andre vinkler, andre måder at sige tingene på, end måden jeg lige gør det på. Mm-hmm. Så det er sådan noget, vi sådan er ret bevidste om at se som en styrke, at der er en bredde i forkyndelsen på den måde.
Og altså, der er det enighed mellem jer, der nu forkynder sådan, om selvfølgelig om de vigtigste ting jo?
Ja, det er der. Der kan der være små detaljer, vers man lige læser på forskellige måder eller sådan, men der, grundlæggende er vi jo teologisk helt på linje med hinanden.
Ja.
Både sådan i det grundlæggende evangelisk-lutherske, men også det, at vi gerne vil vægtlægge mission og inspirere menigheden til at leve på en måde, så flere møder Jesus.
Ja. Drøfter, har I sådan et prædikenfællesskab eller prædikenværksted sammen, hvor I drøfter søndagens tekster, eller er det op til den enkelte?
Nej, det er i høj grad op til den enkelte, men vi drøfter af og til ved vores hyrderådsmøder, om der er noget, vi trænger til at høre om, noget vi skal justere på, eller noget, det er længe siden, vi har haft fremme i forkyndelsen. Mm-hmm.
når I så snakker sammen der, er der så noget, I som siger, lige præcis nu i tiden, der skal vi ind omkring det, altså lige pt. Har vi haft meget om kønsidentitet og sådan nogle ting. Er det noget, I tager op i jeres prædikner?
Det kan det godt være.
Men det er ikke noget, der sådan har særligt fokus, eller hvad?
Altså for mig er det jo vigtigt at prædike ind i den samtid, vi er en del af.
Ja.
Det er vigtigt at tale dansk, tale forståeligt, tale ind i den hverdag, folk kender. Så derfor er sådan nogle emner jo vigtige. Det er også i en eller anden forstand en af mine opgaver som præst at opdage de der ting, og for at kunne bringe dem op og behandle dem.
Når du nu ser på tiden og den tid, som menigheden, din menighed lever i, hvad synes du det så er mest brug for, at der bliver sagt og lagt vægt på i prædikener? Tænker du samtidig sådan, eller?
Ja, det tænker jeg tit. For det er jo egentlig en af de grundlæggende ting, jeg tænker, hver gang jeg forbereder en prædiken, det er, at jeg skal være til stede i den tekst, jeg prædiker ud fra, og jeg skal samtidig være til stede i den virkelighed, tilhørende sidder i. Og så skal jeg vise, at de to ting hænger sammen. Det er det, prædiken går ud på. En af de ting, jeg sådan er lidt optaget af for tiden, som nok også i den kommende tid kommer til at poppe op i nogle af mine prædikener, det er noget, jeg har arbejdet med i min fritid. I min fritid går jeg på sådan et kursus, der hedder KPI Akademi. Det er Kristen Pædagogisk Institut, som har sådan et toårigt kursus, man kan tage. Der har jeg arbejdet med noget, der hedder forældredeterminisme. Forældredeterminisme, det er et udtryk for en måde, mange forældre er begyndt at tænke på i dag. At det, en forælder gør, næsten en til en, giver sig udslag i barnets trivsel i fremtiden, selvværd osv. Og det kommer enormt meget til udtryk på de sociale medier, som forældregenerationen bruger i dag. Og kristne forældre og kirkelige forældre lever ikke i et vakuum. Det rammer også den der tankegang, kristne forældre. Og det kan måske slå ekstra hårdt som kristne forældre, hvis man grundlæggende tænker, at barnets skæbne er i min hånd. Fordi det er faktisk sådan, mange forældre er begyndt at tænke. Blandt andet også fordi, at forældre i dag har langt større adgang til at kunne læse om børnepsykologi og så videre, og udviklingspsykologi. Og det betyder, at mange forældre er enormt bevidste om, hvordan de opdrager, og hvordan de ikke skal opdrage, og bange for at gøre det forkert. Og der tror jeg, at der er et behov for at få forkyndt evangeliet om en nådig Gud til en forældregeneration, som oplever at komme til kort over for deres egne idealer. Det er sådan et eksempel på noget, jeg ser i tiden, som jeg er optaget af at koble ind i min forkyndelse.
Ja. Og det vil næsten så også sige, i LM-kirken, er der småbørnsforældre eller børnefamilier?
Ja, der er en del børnefamilier.
Ja. Sådan en søndagsgudstjeneste, hvordan forløber den? Altså, har I kopieret folkekirkens gudstjeneste, eller laver I helt jeres egen?
Den adskiller sig lidt. Vi har sådan nogenlunde en skitse for, hvordan vi gør, men det er lidt forskelligt fra gang til gang, hvordan vi gør. Det er meget op til den, der er sat på som gudstjenesteleder. Det er nogle gange mig, og nogle gange er det andre, der gør det. Men vi vil som regel altid have en prædiken, og vi vil som regel også altid have nadver. Nadveren, den udgår, hvis vi har konfirmation, for eksempel. Eller sådan, der er noget andet, der skal være plads til på en særlig måde. Så vil vi også altid have en menighedsbøn, som er en fastformuleret bøn lige for tiden.
Svarende til kirkebønnen.
Ja, minder meget om. Den, vi bruger lige nu, er en, jeg har formuleret, hvor den findes i tre versioner, og så skifter vi mellem de tre. Så vi når lidt videre omkring i, hvad vi får bedt for. Så den ene søndag tager vi version 1, den anden søndag tager vi version 2, og så den tredje søndag version 3.
Har I indgangsbøn, for eksempel?
Nej, det har vi ikke nødvendigvis. Ofte vil gudstjenestelederen starte med at bede kort, men det er ikke sådan en Vi har ikke en fast formuleret indgangsbøn, heller ikke en fast formuleret udgangsbøn. Så har vi som et ret fast punkt også ordet frit, hvor man kan dele noget med fællesskabet. Og det er en af de fordele, tror jeg, der kan være ved en frimenighed, at man har det der mere familiære fællesskab med hinanden. Mm-hmm. Hvor en åbenlys fordel ved folkekirken, det er, at dørtærsklen kan føles lavere for rigtig mange, som ikke almindeligvis kommer i kirken, men dog er medlemmer, fordi de er blevet døbt en gang. Hvor det kan måske være lidt sværere i en frimenighed. Til gengæld så prøver vi så at bruge den styrke, det er, at rummet i en eller anden grad er mindre højtidligt og mere, mere familiært på en eller anden måde at dele stort og småt med hinanden. Og det må meget gerne ikke kun være succeshistorien. Det må også gerne være, at man siger, jeg synes, det her er vildt svært. Vil I være med til at bede for det? Eller, ja.
Det er ordet frit i bredeste betydning.
Ja, det er
ja. Har I dåb?
Ja, det har vi.
Og hvordan foregår det? Er det også med folkekirkens ritual? Eller?
Nej, men med et ritual, der minder meget om.
Hvor adskiller I jer fra folkekirkens ritual? Ved du det?
Det er jeg ikke helt skarp på lige nu, for det er et stykke tid siden, jeg sidst har kigget på, på folkekirkens. Men det i sin grundform og sin også dåbssyn og sådan, minder det jo enormt meget om hinanden.
Hvis du, der er nogen, der gerne vil have dåb, så har du en samtale med dem.
Ja.
Og hvis der nu kom med en tilfældighed, eller en til dig og siger, at vi vil gerne have vores barn døbt.
Ja.
Kan det lade sig gøre?
Ja, hvis en af forældrene er medlem.
Det er kravet?
Ja, det er... Ja. Det vil jeg sige er naturligt. Ja,
ja det er jo. Ja. Okay, så det kan lade sig gøre. I folkekirken, der er det jo, der har man jo dåbspligt.
Ja.
Der skal man døbe, hvis det kommer. Er det samme hos jer?
Nej.
Der er det ikke.
Nej, jeg kan godt sige, at altså, der kan potentielt være nogle omstændigheder, der gør. Jeg vil sige, at det er...
Og det er blandt andet, at der skal være en, der skal være medlem.
Ja.
Og hvis man en er medlem, så kan man få sit barn døbt.
Ja. Det vil jo være udgangspunktet.
Ja,
altså,
ja.
Noget af det, som også er grunden til, at jeg ikke er i folkekirken, det er jo, jeg vil jo grundlæggende have det svært med at døbe et barn, hvor forældrene siger fuldstændig åbent, at vi ønsker ikke, at barnet skal oplæres i den kristne tro. Eller vi har ikke nogen intention om selv at gøre noget for det. Der vil jeg jo stille mig spørgende og noget skeptisk overfor, om jeg ville kunne døbe det barn. Fordi sådan som jeg læser det nye testamente, så hænger dåben og oplæringen uløseligt sammen. Mm-hmm. Det er meget sjældent, dåben nævnes uden at en eller anden form for oplæring eller engagement i det kristne fællesskab er koblet til. Så der vil jeg... Jeg har svært ved at sige sådan sort-hvidt, i det tilfælde vil jeg afvise, i det tilfælde vil jeg gøre det alligevel. Men der vil jeg have behov for at grave lidt dybere i, hvad er motivationen egentlig for at døbe det her barn.
Jeg tænker også på, at handlingen eller gaven i dåben, er den afhængig af forældrenes indstilling og tro?
Nej, det vil jeg ikke mene. Altså, jeg tænker bare, barnet bliver Guds barn i dåben, uanset hvordan forældrene måtte tro.
Ja.
Men der er et eller andet bagvendt ved at døbe et barn velvidende, at der ikke vil blive taget hånd om dåbens gave, som jeg vil have det svært med at være en del af.
Altså, da jeg i sin tid læste, der kan jeg huske, at netop omkring dåbsteologien, der var en tysker teolog, jeg glemte simpelthen navnet, der netop skrev og sagde, at i sådan en situation, der man døber altid et barn, om så må sige, på menighedens vegne.
Ja.
Og bare det er en menighed, der vil bede for barnet, sørge for, at der er mulighed for oplæring, så kan vi døbe.
Ja.
Og det er også det, der er baggrunden for, skal vi sige, dåbspligten.
Ja.
At der er en menighed,
ja.
Og ikke nødvendigvis. Køber du den?
Jamen, jeg kan godt følge tankegangen. Jeg vil have svært ved at hvile i den selv. Og sådan, det, jeg tror ikke, jeg ville kunne finde ro selv.
Så du vil ikke have tillid til menighedens forbøn for, eller hvad?
Nej, det vil jeg faktisk ikke, hvis jeg skal være helt ærlig. Okay. Fordi jeg tror ikke på, at en gennemsnitlig sovende menighed vil sidde nu og bede ved navns nævnelse for det enkelte barn, der er blevet døbt, altså i al den tid, kirken har været der. Jeg tror i praksis, så vil langt de fleste børn, der bliver døbt, hvor forældrene ikke kommer i kirken, de vil i en eller anden grad blive glemt. Og så synes jeg, det er enormt glædeligt, at mange folkekirkepræster er begyndt at indbyde til dåbsjubilæer. Det er jo noget, man gør nogle steder, når 5 år efter man er blevet døbt, så bliver man indbudt. Ja. Det mener jeg er jo en helt naturlig konsekvens af, når man døber alle, der måtte komme, at man så forsøger alligevel med det, man nu synes, man kan tillade sig at holde lidt fast i dem. Men jeg oplever, at dåben i praksis i store dele af den danske befolkning er blevet sådan en lidt ligegyldig selvfølgelighed, som folk ikke lægger det i, som jeg mener, der ligger i dåben. Og det er en praksis, som jeg vil have svært ved at bakke op om. Selvom jeg er fuldt overbevist om, at det barn, der bliver døbt, bliver Guds barn. Jeg tror så også, det barn får svært ved at udvikle en holdbar tro, hvis ikke der bliver taget hånd om dåbens gave af forældrene. Og, fordi det er jo især hos forældrene, den ligger. Selvom menigheden kan gøre meget med forbøn. Mm.
Ja. Har I mini-konfirmandundervisning?
Vi har ikke noget, vi kalder mini-konfirmandundervisning, men der er jo under vores gudstjenester har vi børnekirke og også ofte juniorkirke, mens der er prædiken. Og dertil kommer, at der er børneklub og juniorklub i regi af LM, hvor det er LM-kredsen, der er hovedansvarlig for det, men der er også ledere fra frimenigheden. Ja. Og på samme måde med teamklub og LMU, at det er også grene af arbejdet. Ja.
Hvad sker der, hvis du skal sige det? Hvad sker der i dåben, når vi døber? Fordi om du bliver døbt i LM, fri menighed, eller du bliver døbt i folkekirken, det er jo den samme dåb, vi snakker om.
Ja, ja.
Hvad sker der i dåben?
Der sker det, at man går fra ikke at være Guds barn til at blive Guds barn. Der sker det, for at bruge et andet bibelsk udtryk, at man går fra døden over til livet. Symbolikken i dåben er jo den her med, at jeg dør og bliver levende igen. Jeg drukner. Det er jo derfor, man bliver dyppet helt ned i nogle kirkelige sammenhænge. Det gør vi heldigvis ikke med små babyer. Det er jeg i hvert fald glad for, at jeg aldrig er blevet bedt om at døbe en baby helt ned. Det kender jeg nogen, der har prøvet. Det var lidt grænseoverskridende. Men der sker det, at man bliver sat ind i en ny sammenhæng, hvor Gud bliver min far. I stedet for at være mit problem, at jeg ikke kan leve op til det, Gud har skabt mig til at være, så bliver jeg Guds elskede barn. Og det er jo en radikalt ny virkelighed at blive sat ind i.
Og det vi er enige om, så næsten vende tilbage til spørgsmålet. Når det nu er det, der sker i dåben, er det så ikke alligevel rigtigt at døbe, uanset hvad forældrene mener?
Ja, de kommer. Ja og nej.
Ja og nej.
Ja. Jeg mener simpelthen, det er den forkerte rækkefølge at bruge. Altså, jeg har respekt for dem, der gør det på den måde, men jeg vil ikke selv kunne finde mig til rette i at bruge dåben som missionsmark på den måde. Jeg ville hellere have, at folk hører om Jesus, og så bliver døbt, og rigtig fint, at små børn også bliver døbt. Jeg er ikke baptist, men Der er noget ved det her med, at folk, der ingen lyst har til at komme i kirken nødvendigvis, men alligevel gerne vil følge en tradition, at det er, når de kommer og gerne vil have deres barn døbt, at det er der, de hører om Jesus. Det, der er noget bagvendt ved rækkefølgen, som jeg har svært ved at finde mig til rette i. Men igen, stor respekt for dem, der bliver og kæmper i folkekirken. Det er...
Mathias, vi er i den situation, at tiden den løber.
Ja.
Og vi nærmer os afslutningen. Og inden vi helt slutter, så vil jeg gerne lige stille dig nogle spørgsmål, og, når du har, og der må du svare ja eller nej, sådan ved mig hurtigt.
Ja.
Og så får du det afsluttende ord, hvis der er noget, du gerne vil slutte med, et salmevers eller bibelvers, hvad det må være.
Ja.
Men først spørgsmål, når du skal svare ja eller nej. Du er præst i Folkekirken om 10 år.
Nej.
Du så gerne, at hele landet blev, at der i hele landet blev dannet LM-frimenigheder.
Ja.
Det er forkert at døbe børn, hvis forældrene ikke går i kirke.
Tøvende ja.
Alle kan blive medlemmer af LM-kirken i Skjern.
Ja, hvis de er enige i bekendelsesgrundlaget.
Man kan ikke samtidig være medlem af Folkekirken og LM-kirken.
I princippet ikke, men det er der nogen, der er.
Men det er der nogen, det.
Ja.
Det kan man faktisk ikke, nej. Gudstjenester i LM-kirken er vigtigere end almindelige møder i LM-missionshus.
Det kommer an på, hvem man er.
Det kommer an på, hvem man er. Okay, hvordan det?
Jamen, nu var det et ja-nej-spørgsmål. Ja. Det har jeg allerede udfordret jo, men der er jo... jeg vil sige, at man har nok brug for at komme en gang imellem et sted, hvor man får nadver. Det tror jeg er en måde, ens tro kan få næring og blive holdt i live.
Ja.
Jeg tror ikke, at en LM-frimenighed er den eneste rigtige måde at gøre det på. Jeg tror, hvis man kun kommer et sted, så tror jeg, det er bedre at komme i en frimenighed.
Okay. Mathias, jeg vil sige tak for snakken her, og du får det sidste ord.
Ja. Jamen, jeg kunne godt tænke mig at dele sådan en lille tanke om, hvad det vil sige at tro. Jeg er vokset op i Gilleleje, som det blev nævnt i starten, og i Gilleleje har man sådan en underlig tradition ved det, der hedder havnefesten, at der er pælesidningskonkurrence. Og det lyder simpelthen lige så tosset, som det er. Eller det er lige så tosset, som det lyder. Det er nogen, der sidder og konkurrerer om at være længst tid på en pæl, uden at falde i havnebassiner. Konkurrencen findes jo også nogle steder i Vestjylland. Og grund til, at jeg nævner pælesidning, det er, fordi der er nogen, der desværre tror, og det tror jeg, alle kan fristes til at tro faktisk, at det at være kristen, det er ligesom pælesidning. At jeg skal helst undgå at dumme mig og falde ved siden af. Men sådan er evangeliet ikke det gode budskab om det, Gud giver os i Jesus. Det er, at nåden er noget, vi står i. Det er et rum, vi er i. Det er en gave, vi får. Det er en ny relation, vi kommer ind i. Det er ikke pælesidning, men det er, at vi bliver sat ind i noget nyt. Det er et rum, vi bliver sat ind i. Det er Guds hånd, vi bliver lagt i. Og så kan vi vælte, men vi vælter ikke ud. Vi får lov at være i Guds nåde. Og så blive rejst op igen der, ikke på grund af det, vi gør, men på grund af det, Jesus har gjort. Så kristendom er ikke pælesidning. Det var det, jeg gerne ville dele her.
Ja, ja. Mathias, tusind tak for det, og vi slutter med noget musik.
med.